Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο 37ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Με το κεφάλαιο αυτό ουσιαστικά αρχίζει η ιστορία του Ιωσήφ. Και με την ιστορία αυτή του Ιωσήφ θα τελειώσει και ολόκληρο το βιβλίο της Γενέσεως. Φυσικά και άλλα πρόσωπα θα παρεμβληθούν. Ένα πρόσωπο κύριον μετά από τον Ιωσήφ είναι το πρόσωπο του Ιακώβ, του πατέρα του. Αλλά πάντως όμως η όλη ιστορία στα μετέπειτα κεφάλαια ακαλύπτεται και αναφέρεται εις το πρόσωπο του Ιωσήφ. Το 37ο λοιπόν κεφάλαιο μας λέγει ότι ο Ιακώβ κατοικούσε εκεί που έμενε ο πατέρας του, ο Ισαάκ, εις την γην Χαναάν, ή το η χώρα που ο Θεός είχε υποσχεθεί εις τον Αβραάμ ότι θα γίνεται, θα εδίδεται ως κληρονομία εις αυτούς και τους απογόνους των. Ο Ιωσήφ, το προτελευταίο παιδί του Ιακώβ, ή το τότε 17 ετών όταν αρχίζει η γνωστή ιστορία. Ο Ιωσήφ επίμενε τα πρόβατα του πατρός του μετά των αδελφών αυτού ον νέος, μετά των ιών Βαλάς και μετά των ιών Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Βεβαίως ολόκληρη οικογένεια, ή το βουκολική, δηλαδή κτηνοτρόφοι ήσαν. Δεν είχαν χωράφια, γιατί ήσαν διαρκώς μετακινούμενοι. Πήγαιναν σε τόπους που υπήρχαν βοσκές και εκεί έτρεφαν τα πυμνιά των. Ο Ιωσήφ, ο προτελευταίος, διότι ο τελευταίος είναι ο Βενιαμίν, στη γέννα του οποίου απέθανε η μητέρα, η Ραχήλ, η οποία ήταν και μητέρα του Ιωσήφ. Η Ραχήλ με άλλα λόγια μόνο δύο παιδιά έκανε, τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Ο Ιωσήφ και αυτός βεβαίως κάνει δουλειές, εργάζεται και αυτός είναι βέβαια μικρός, 17 ετών, αν λάβετε υπόψη ότι ζούσαν οι άνθρωποι 150 και 180 χρόνια. Όταν λέμε 17 ετών, είναι μία μάλλον νηπιακή ηλικία. Γι' αυτό και φαίνεται ότι αρκετές φορές ο Ιωσήφ μένει και στο σπίτι. Αλλά κάποτε, τουλάχιστον μία φορά, αν όχι περισσότερες φορές, ο Ιωσήφ που ευρέθηκε μαζί με τα αδέλφια του εις το λιβάδι βόσκοντας τα ζωντανά τους, αντελήφθη ότι τα αδέλφια του έκαναν κάποια αμαρτία. Φαίνεται, υπόθεση σε αυτό, ότι η αμαρτία που έκαναν τα αδέλφια του ήταν σοδομική. Έτσι φαίνεται. Και όταν επέστρεψαν, ο Ιωσήφ εμαρτύρησε την υπόθεση στον πατέρα. Ψόγον, λέγει, κατήνεγε Ιωσήφ, ψόγον πονηρών προς Ισραήλ τον πατέρα αυτών. Είναι γνωστό ότι τα μικρότερα παιδιά, τα μικρότερα αδέλφια, άμα δούνε κάτι στους μεγάλους εν τη αφελία των, όπως θέλετε πάρτε τον, πάνε και το λένε εις τους γονείς, μαμά, μπαμπά, ξέρεις, ο, ή έκαναν εκείνο εκείνο. Τα μαρτυρούν όλα τα μικρά παιδιά. Ο Ιωσήφ, όπως θα δείξει και η μετέπειτα ιστορία, ήταν καλός χαρακτήρ. Εν αντιθέσει με όλα του τα αδέλφια, τα οποία είχαν σκληρόν χαρακτήρα, ήσαν σκληροτράχυλα παιδιά, χοντρά παιδιά και ακαλλιέργητα παιδιά, κάνει εντύπωση. Εν αντιθέσει, όπως σας είπα, με τον Ιωσήφ, ο οποίος είναι πάρα πολύ θαυμασία ψυχή. Και δεν του άρεσε οπωσδήποτε αυτή η συμπεριφορά των αδελφών, την οποία και αναφέρει στον πατέρα. Αυτό όμως έγινε αφορμή τα αδέλφια του να τον αισθάνονται άσχημα, να τον θεωρούν ότι είναι ο προδότης. Αλλά θα έρθει και μία ακόμη σειρά περιστατικών που θα γίνουν όλα αυτά μία αιτία να μισήσουν και να φθονήσουν τον αδελφό του, τον Ιωσήφ, τα παιδιά αυτά. Φυσικά 10 είναι, διότι ο Βενιαμίν είναι στο σπίτι, είναι πολύ μικρός και δεν μετέχει σε όλη αυτή την ιστορία. Ένα δεύτερο, μια δευτέρα αφορμή ήταν ότι ο Ιακώβ αγαπούσε ξεχωριστά τον Ιωσήφ. Ιακώβ δε ηγάπα τον Ιωσήφ παραπάντα στους ιούς αυτού, ότι Υιός γύρος είναι αυτό. Τον ξεχώριζε στην αγάπη, διότι ήταν το παιδί των γυρατιών του. Είναι γνωστό ότι πάντοτε το τελευταίο παιδί, εννοείται σε μια οικογένεια που έχει πολλά παιδιά, όχι να είναι ένα, γιατί άμα είναι ένα δεν υπάρχει τελευταίο, είναι πρώτο και τελευταίο μαζί. Ή μήπως κάνω λάθος? Έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά και δύο άμα είναι, κατά παρόμοιον τρόπον. Ενώ πολλά παιδιά. Το τελευταίο παιδί που διαφέρει στην ηλικία από το πρώτο και το δεύτερο γίνεται πάντοτε πιο αγαπητό από τους γονείς. Είναι το αποκούνι. Αυτό που αφήνει πλέον οριστικά την γούνια της οικογενείας. Και όλοι ασχολούνται με αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας ότι ασχολούμενοι όλοι με το τελευταίο παιδί της οικογενείας, ότι κάποτε το καταστρέφουν το παιδί. Εάν οι γονείς δείχνοντας την αγάπη τους στο παιδί το τελευταίο είναι αγάπη που ξεχωρίζει και προκαλεί, γρήγορα θα προκληθεί η ζηλοτυπία των υπολείπων αδελφών. Αυτό είναι και εδώ. Τα αδέλφια εζηλοτύπησαν τον Ιωσήφ, επειδή ο πατέρας τους αγαπούσε πιο πολύ τον Ιωσήφ από όλους. Θα μου πείτε, δεν έχει δικαίωμα ο πατέρας και η μητέρα να αγαπούν ένα παιδί ξεχωριστά? Διότι εδώ που τα λέμε, ο κάθε άνθρωπος αγαπιέται με τις χάρες του. Το παιδί αυτό είχε πολλές χάρες. Να μην αγαπηθεί ξεχωριστά? Αγαπητοί μου, ακούστε, θα αγαπήσουμε, αλλά δεν θα το δείξουμε. Εδώ είναι το λάθος του Ιακώβ. Το δείχνει ότι αγαπούσε τον Ιωσήφ. Ίσως δεν υπελόγησε ότι επειδή το παιδί του αυτό είναι πολύ μικρό, δεν θα προκαλούσε τη ζήλια των άλλων. Εάν σας πω ότι ο πατέρας, επί παραδείγματι, άμα φέρει σοκολάτα στα παιδιά του, τι παιδιά, 2, 3, 4 χρόνια παιδάκι, ότι ζηλεύει ο παππούς, τι θα έλεγατε? Το ξέρετε όλοι σας αυτό. Τι λέει ο παππούς, που δεν περνάει από το μυαλό του γιου ότι μπορεί να ζηλέψει ο πατέρας του και η μητέρα του, λέγοντας ότι τώρα θα πάω στη μητέρα μου, εγώ στη γιαγιά και στον παππού θα πάω σοκολάτα και καραμέλες. Αυτά τα παίρνει για το παιδί. Και όμως παρακαλώ, οι παππούδες ζηλεύουνε. Θα μου πείτε, τι θα ζηλεύαν τη σοκολάτα? Δεν έχουν χρήματα να παραγοράσουνε. Δεν είναι εκεί, είναι η προτίμηση. Ότι δηλαδή τι, εμείς στο σπίτι τι είμαστε? Μόνο ο εγγονός είναι? Ο παππούς δεν έχει θέση μέσα στο σπίτι? Είναι αλήθεια? Λοιπόν, αυτό ο Ιακώβ δεν το υπελόγησε, κατά μείζωνα λόγο, ότι μπορούσε να εγείρει την ζηλοτυπία των υπολείπων παιδιών του. Λάθος λοιπόν, λάθος παιδαγωγικό του Ιακώβ. Αλλά είπαμε, άμα αγαπάμε και το δείχνουμε, σειρά από λάθη κάνουμε. Άλλο λάθος. Δεν έφτανε ότι έδειχνε την αγάπη του, αλλά έπιασε και αγόρασε έναν ποικίλων χιτώνα. αυτός ο ποικίλος χιτών, αυτός ο χιτών εστάθηκε καρφί και δηλητήριο για τον Ιακώβ. Αλλά είναι όχι ο λιγότερο και δια τον Ιωσήφ. Αυτός ο χιτών ή το ποδήρις, όπως ξέρουμε από παραστάσεις σε αιγυπτιακές στιχογραφίες, ή το ποδήρις ή το μεχυρίδια με μανίκια ή το πολυτελέστατος, πολύχρωμος, ωραιότατος και πανάκριβος. Ο Ιακώβ, όπως γνωρίζετε, ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Εν τούτης, ουδής φορούσε από την οικογένεια τέτοιο πολύτιμο χιτώνα παρά μόνο αγόραση στον Ιωσήφ. Κανείς άλλος δεν φορούσε. Αυτό όμως το μία φανερά πλέον πρόκλησης. Να αγοράσει τόσο ακριβό παλτό, ας το πω έτσι με μια σύγχρονη λέξη, να το δώσει στον Ιωσήφ το ένδυμα αυτό, οι άλλοι τι θα λέγανε? Η Αστάσου, μόνο αυτός είναι παιδί σου, εμείς? Και οι δόντες, οι αδελφοί αυτού, ότι αυτόν ο πατήρ φιλεί εκ πάντων των ιών αυτού, εμίσησαν αυτόν. Και ούκι δίναν το λαλήν αυτό ουδέν ειρηνικόν. Ιδού το αποτέλεσμα. Βλέποντας ότι ο πατέρας αγαπάει πιο πολύ τον Ιωσήφ, τον εμίσησαν τον Ιωσήφ. Και δεν του μιλούσαν πλέον καλά. Μιλούσαν όχι ειρηνικά. Τι θα πει αυτό? Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θυμωμένος μαζί μας, πικαρισμένος, μας μισεί, πώς απαντάει όταν του μιλάμε? Απότομα, με αποστροφή, δεν μας δίνει σημασία. Έτσι μιλούσαν εις τον Ιωσήφ. Αλλά είπαμε, όταν αρχίσει το κακό γίνεται αλυσίδα. Και να φοβόμαστε, αγαπητοί μου, αυτή την αλυσίδα του κακού. Ξέρετε όμως πως σπάζει αυτή η αλυσίδα? Με την εξομολόγηση. Έγινε ο πρώτος κρίκος, έγινε ο δεύτερος κρίκος, τρέξε γρήγορα να τη σπάσεις την αλυσίδα με την εξομολόγηση. Αν δεν πας, αδελφέ μου, στο λέω αλήθεια, θα γίνει αλυσίδα το κακό και θα σε δέσει. Και άντε μετά να ξελιθείς από ένα τέτοιο δέσιμο. Ήρθαν δύο όνειρα του Ιωσήφ να επαυξήσουν το μίσος των αδελφών. Είδε ένα όνειρο το πρώτο ο Ιωσήφ και απήγγειλεν αυτό της αδελφής αυτού. Ήρθε να το πει στα αδέλφια του. Να το λάθος τώρα του Ιωσήφ. Προσέξτε, ας δούμε το όνειρο πρώτα. Μου φάνηκε, λέει ο Ιωσήφ, ότι είμαστε όλοι στην πεδιάδα και δέναμε δεμάτια, δράγματα, δεμάτια από σανό, εμέσω το πεδίο, στην πεδιάδα, στον κάμπο. Και το δικό μου το δεμάτι στάθηκε όρθιο και τα δικά σας τα δεμάτια έκαναν μία περιστροφή γύρω από το δικό μου το δεμάτι και έπεσαν και το προσκύνησαν. Ένα όνειρο το οποίο δεν χρειάζεται ονειροκρίτη να το εξηγήσει κανείς. Και μια που ανέφερα τον ονειροκρίτη, όπως θα ξέρετε, οι άνθρωποι αγοράζουν τον Καζαμία και τον ονειροκρίτη κάθε πρωτοχρονιά, τα έχουν αυτά δίκην Ευαγγελίου εις το σπίτι τους. Βεβαίως, ο Καζαμίας και ο ονειροκρίτης, τα δυο καθοδηγητικά βιβλία του σπιτιού. Αδελφοί μου, εάν έχετε Καζαμία που μπορεί να λέει μέσα το ημερολόγιο, καλά. Αν γράφει και άλλα πράγματα, γράφει και άλλα πράγματα μέσα. παίρνετε από αυτά τα ημερολόγια που κυκλοφορούν, τα ωραία που έχουν και ωραία πράγματα μέσα, τα θρησκευτικά ημερολόγια, Καζαμίας και Ονειροκρήτης στη σόμπα τη Μεταξίλα, στο καζάνι του πλησίματος. Σας παρακαλώ πολύ, προσέξατε πάρα πολύ. Μη γίνετε δούλοι, ιδίως η γυναίκα σας και τα παιδιά σας, προπαντός η γυναίκα σας και η κόρη σας. Μη γίνουν δούλοι του Ονειροκρήτου. Σηκώνονται το πρωί να πούν τι όνειρα είδαν. Και ξέρετε ότι οι άνθρωποι συνέχονται από τα όνειρα που βλέπουν. Α, σήμερα πέρασε μια κυρία και έλεγε ότι κάθε μέρα ξυπνάει και βλέπει και ερμηνεύει το όνειρο. Και αν μεν το κρίνει ότι είναι καλό, ησυχάζει. Αν όχι, όλη μέρα έχει ανησυχία. Δηλαδή μια ζωή μαρτύριο. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό? Να είμαι ο άνθρωπος ο όνειρο καρμένος και να κάθομαι να προσέχω τα όνειρα. Αν όμως υπάρχει το επιχείρημα, να, ο Ιωσήφ είδε όνειρο και το αληθές το όνειρό του, βρέστε μου πόσα όνειρα έχει η Αγία Γραφή τα οποία είναι από το Θεό. Ούτε 10 όνειρα δεν είναι σε όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Συνεπώς τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί, ότι είναι ελάχιστα εκείνα που είναι από το Θεό. Ύστερα και κάτι άλλο. Μήπως είσαι του ύψους ενός Ιωσήφ ή ενός Δανιήλ για να πεις ότι θα προσέχω τα όνειρα? Ένα έχω να σας πω που το λέει η Αγία Γραφή: να μην προσέχουμε τα όνειρα, διότι τα όνειρα απεπλάνησαν πολλούς. Προσοχή λοιπόν στα όνειρα, για να μην γίνουμε δούλοι των ονείρων. Θέλετε να σας πω όμως και κάτι ακόμα? Δεν το λέω από μόνος μου, το λέει το βιβλίο των αριθμών αυτό που θα σας πω. Λέει το εξής: ο Θεός θα επιτρέψει εκείνα που θα σας πούν, λέγει, οι μάντις, οι μάγοι και λοιποί, θα επιτρέψει να επαληθεύσουν για να σας δοκιμάσει εάν είσαστε πιστοί στον Θεό και τον αγαπάτε. Το θυμίστε, το έλεγαμε στο στόμιο αυτό. Είδατε, παρακαλώ. Θα επιτρέψει ο Θεός να επαληθεύσει. Γι' αυτό επαληθεύουν αυτά. Και στο τέλος η αγάπη των ανθρώπων αλλά και η εμπιστοσύνη που στρέφεται εις τον σατανά, γιατί αυτός είναι εκείνος που κρύπτεται πίσω από τις ερμηνείες των ονείρων κλπ. Αλλά ας δούμε το όνειρο. Ή μάλλον ας δούμε τι είπαν τα αδέλφια, που δεν ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς αυτό το όνειρο. Μη βασιλεύων βασιλεύσεις εφημάς ή κυριεύων κυριεύσεις ημών. Μπα, μήπως σου πέρασε η ιδέα ότι εσύ θα γίνεις βασιλιάς μας και αφέντης μας, να μας κυβερνάς και να μας κυριεύεις? Και προσέθεντο έτη μισήν αυτών, ένεκεν των ενυπνίων αυτού και ένεκεν των ρημάτων αυτού, προσέθεντο έτη μισήν αυτών. Φοβερό. Το μίσος αυξάνει και αυξάνει διαρκώς. Θα μου πείτε, έφταιγε σε αυτό ο Ιωσήφ? Βεβαίως. Πού ήταν το φταίξιμο του Ιωσήφ? Καταρχάς την αρχή την έκανε ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ πώς έκανε την αρχή? Με το ξεχώρισμα του παιδιού. Ο Ιωσήφ το πήρε απάνω του και δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι εκδηλώνοντας εκείνο που πήρε απάνω του προκαλεί τους αδελφούς και ρίπτει λάδι στην φωτιά. Διότι ο Ιωσήφ, γιατί είπε το όνειρο στα αδέλφια του? Από μία λαζονία, από μία επίδειξη. Ήθελε να πει ότι, ξέρετε, ο Θεός ποιος ξέρει τι με προορίζει. Το όνειρο το αληθές, όπως γνωρίζετε από την ιστορία. Αλλά όμως δεν έπρεπε ο Ιωσήφ προπαντός να το πει εις τα αδέλφια του. Αυτό ήταν το λάθος του Ιωσήφ. Είναι και το λάθος των χαϊδεμένων παιδιών που δεν λογαριάζουν τίποτε προκειμένου να επιδείξουν την αλαζονία τους. Προσοχή! Όπως θα ξέρετε, ένα υπόδειγμα αρετής είναι η Θεοτόκος. Και η Παναγία είχε μία αποκάλυψη, μάλιστα όχι εν ονείρο, αλλά εν εγρηγόρση. Εκεί που ήτο, να μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο σπίτι της ίσως, εμφανίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέγει ότι θα γεννήσει Υιόν και τα λοιπά. Και διαμαρτυρία της λέγει ότι και η συγγενής της η Ελισάβετ και εκείνη εγκυμονεί. Όταν το άκουσε αυτό η Θεοτόκος, ήτο δε εντωμεταξύ μνηστευμένη με τον Ιωσήφ, δεν του το ανέφερε, διότι ξέρετε, εκείνο το οποίο δεχόμεθα δεν πρέπει να καθόμαστε, να το καυχόμαστε από εδώ και από εκεί. Αλλά προσέξτε εδώ αυτό που θα σας πω, αλλά κι αν υποτεθεί ότι το κρατάμε για τον εαυτό μας, υπάρχει μέγας κίνδυνος να πλανηθούμε. Άρα πρέπει να το πούμε. Πού? Εις των πνευματικών μας. Είσαι αρμόδιον πρόσωπον, όχι από εδώ και από εκεί. Η Θεοτόκος δεν το είπε εις τον Ιωσήφ, αλλά πού πήγε και το είπε? Εις την Ελισάβετ. Οπότε πήρε την κατοχήρωση ότι εκείνο το οποίο της είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ είναι το ορθόν. Και το σπουδαίο είναι ότι επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ, εκ του πνεύματος που είχε ο Ιωάννης από την κοιλία ακόμα της μητέρας του, και τι έκανε η Ελισάβετ μόλις είδε την Θεοτόκον, τι είπε? Πώς είναι αυτό να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Ακούσατε, του Κυρίου μου. Ποιον αποκαλεί Κύριον η Ελισάβετ? Αυτός που είναι εις τα σπλάκανα της Παναγίας. Ως να της έλεγε, εκείνα που σου είπε ο άγγελος είναι αληθή. Αλλά και το ότι διαπιστώνει η Θεοτόκος ότι η συγγενής της η Ελισάβετ ιστήρα εγκυμονεί, αυτό είναι για αυτή μία μαρτυρία ασφαλείας. Αλλά ο Ιωσήφ δεν ήξερε τίποτα. Προχωρεί η εγκυμοσύνη και κάποια στιγμή ο Ιωσήφ αντιλαμβάνεται ότι η μνηστή του εγκυμονεί. Αλλά και ο ίδιος δεν της λέγει τίποτε, παρασκοπεύει μόνο να μην την παραδειγματίσει, αλλά να την διώξει. Λάθρα μάλιστα, χωρίς να το ανακοινώσει πουθενά. Και μόλις το αντελήφθη, το αποκαλύπτει ο Θεός και λέγει, όχι Ιωσήφ, η μνηστή σου η Μαρία δεν είναι κλεψίγαμος, αλλά εκ πνεύματος Αγίου είναι αυτό που έχει μέσα στις πλάχνες και λοιπά και λοιπά. Είδατε λοιπόν ότι η Θεοτόκος δεν το είπε ούτε στον Ιωσήφ. Γιατί? Μα αγαπητοί μου, από εδώ βλέπουμε τις αρετές της Παναγίας. Από όλα αυτά τα περιστατικά η Παναγία δεν ένιωσε ούτε τον ελάχιστον τύφων, ούτε την ελαχίστη υπερηφάνεια. Γιατί αν αισθάνεται κάτι τέτοιο, θα το έλεγε σε όλο το χωριό της ή επιτέλους στους συγγενείς της. Δεν το είπε πουθενά. Σας κάνει εντύπωση? Και είπα το παράδειγμα της Θεοτόκου για να δημιουργήσω μία αντιπαραβολή με εκείνο που συνέβη στον Ιωσήφ, που έπιασε να το κοινολογήσει το όνειρό του εις τους αδελφούς του, να υποκάψει τη ζήλια τους και να φάσει στο τέλος να γίνει αντικείμενο της εκδικήσεώς των και της ζηλοτυπίας των. Αλλά δεν τελείωσε το πράγμα. είδε κι άλλο όνειρο. Τη φορά αυτή το λέει στον πατέρα του και στα αδέλφια. Ποιος ξέρει, ίσως εκεί που τρώγανε στο τραπέζι, που ήσαν όλοι μαζεμένοι. Σαν να είδα, λέγει, τον ήλιο και το φεγγάρι και 11 αστέρια να με προσκυνούν. Θέλει εδώ πέρα ονειροκρίτη πάλι, θα πω, φανερώνει. Είναι πολύ φανερό. Και τότε έγινε πολύ αντιληπτή η περίπτωση που θεωρήθηκε παρατραβηγμένο πια αυτό. Τώρα επεμβαίνει ο Ιακώβ, επεμβαίνει. Επετίμησεν αυτό ο πατήρ αυτού και είπεν αυτό. Και το ενύπνιο τούτο ο ενυπνιάστης, άραγε ελθόντες ελευσόμεθα εγώτε και η μήτρη σου και η αδελφή σου προσκυνήσες η επί την γη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, παιδάκι μου, τι νόμισες? Θα έρθουμε εγώ και η μητέρα σου και τα αδέλφια σου να σε προσκυνήσουμε? Γιατί, είπε η μητέρα σου, η μητέρα του είχε πεθάνει. Το είπε αυτό για να δείξει το αδύνατον της πραγματοποιήσεως του ονείρου. Δηλαδή, είδες μέσα στο όνειρό σου το φεγγάρι που υποτίθεται πως είναι η μητέρα σου να σε προσκυνά. Αλλά αφού η μητέρα σου πέθανε, τότε λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί το όνειρό σου. Δηλαδή είναι όνειρο απραγματοποιητών, ουτοπία. Και τον εμάλωσε το γιο του, γιατί κάθεται και βλέπει τέτοια όνειρα. Θα μου πείτε, είναι στο χέρι μας να βλέπουμε την ποιότητα των ονείρων. Γιατί το είπε, τον εμάλωσε. Θα λέγε κανείς, δόξα τω Θεώ, εμάλωσε και μια φορά ο Ιακώβ το παιδί του. Ξέρετε όμως τι γίνεται? Όταν μαλώσουμε το παιδί μας το αγαπημένο, κάποτε είναι πια πολύ αργά. Το κακό έχει γίνει, διότι το παιδί πλέον πήρε έναν δρόμο εκείνο που πήρε. Και ναι, μεν εδώ ο Ιωσήφ ήταν ένα θεοφρούρητο παιδί, αλλά μιλάω για τα παιδιά μας. Όταν τους δίνουμε θάρρος και θάρρος και θάρρος, δεν μιλάμε, δεν τα επιπλήττουμε, και όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε κάτι παρατραβηγμένο και τα μαλώσουμε, σας λέγω, είναι πλέον αργά. Και βεβαίως υπάρχει η δικαιολογία από τους γονείς: μα πάτερ, το μαλώνω το παιδί μου. Ανώθελα, είναι αργά. Είναι αργά. Τον καιρό που έπρεπε να το μαλώσεις, δεν το εμάλωσες, το μαλώνεις τώρα που δεν έχεις τίποτα να κερδίσεις. Ωστόσο, πάλι θα σημειώσει ο Ιερός Συγγραφεύς: εζήλωσαν δε αυτόν οι αδελφοί αυτού. Εζήλωσαν, τον ζήλεψαν. Μπα, τι γίνεται με αυτόν τον Ιωσήφ? Παρά ταύτα ο Ιακώβ, ο οποίος εμάλωσε βέβαια τον Ιωσήφ, διατήρησε το ρήμα αυτού. Δηλαδή το έβαλε στο μυαλό του αυτό και είπε, κάτι πρέπει να συμβεί με το παιδί αυτό. Άρχισε να υποπτεύεται το υψηλό μέλλον του Ιωσήφ, αλλά τίποτα άλλο δεν είπε. Πέρασε λίγος καιρός. Τα 10 παιδιά του Ιακώβ είχαν πάει πολύ μακριά, 3 ημερών απόσταση, κοντά στη Σιχέμ, να βοσκήσουν τα τιμιά τους. Ήταν η απόσταση 90 χιλιόμετρα. Και λέγει ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ, δεύρω αποστήλωσε προς αυτούς. Παιδί μου, έλα να σε στείλω στα αδέλφια σου. Ιδέ η υγιένουση, η αδελφή σου και τα πρόβατα και αναγγυλών. Πήγαινε να ειδείς, είναι καλά τα αδέλφια σου, είναι καλά τα πρόβατα, και έλα να μου πεις. Ο Ιωσήφ απαντάει, ιδού εγώ. Ιδού εγώ θα πει, μάλιστα πατέρα. Δηλαδή, πρόθυμα. Να η προθυμία του Ιωσήφ. Βλέπετε, όλα αυτά είναι σημάδια μιας καλής ποιότητος ψυχή. Άλλο θέμα ότι ο Ιωσήφ είναι παιδί του Αδάμ, του πεπτοκότος Αδάμ. Αν δείχνει την αλαζονία του για μια στιγμή, άνθρωπος είναι. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος άνθρωπος, όσο καλός τύπος και χαρακτήρας και αν είναι, να μην έχει κάποια λατώματα? Δεν υπάρχει κανένας, όλοι έχουμε λατώματα. Επειδή δεν είχε πολύ αρετή ο Ιωσήφ, απετέλεσε ο Ιωσήφ τύπον του Ιησού Χριστού, όπως θα δείτε στην πρόοδο της διηγήσεως της ιστορίας του Ιωσήφ. Γι' αυτό η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη του Ιωσήφ. Είναι Άγιος ο Ιωσήφ, εορτάζει τη μνήμη του. Πότε? Τη Μεγάλη Δευτέρα. Ακριβώς για να προβάλλει το αντίτυπο που θα μας μιλήσει για το πρωτότυπο, τον Ιησού Χριστό. Αυτό το ιδού εγώ είναι η προθυμία με την οποία ο Θεός Λόγος υπακούει στον Πατέρα να επισκεφθεί τους αδελφούς του. Ποιοι είναι οι αδελφοί του? Οι άνθρωποι που θα γίνουν αδελφοί του παίρνοντας την ανθρωπίνη φύση τους. Το αντιληφθήκατε αυτό το σημείο? Είναι προφητικό. Πράγματι ξεκίνησε ο Ιωσήφ. Πώς ξεκίνησε? Είχε να περπατήσει μέσα από λαγκάδια, από βουνά, μονοπάτια. Βεβαίως δεν υπήρχαν τότε δρόμοι όπως τους ξέρουμε και τους αισθανόμαστε σήμερα. Και φορούσε τον ποικίλον χιτώνα. Για σκεφτείτε να δείτε έναν άνθρωπο απάνω στην πίνδο να πηγαίνει τώρα για να βρει κάποιες στάνες και κοπάδια και να φοράει κουστούμι αλφα. Πώς θα το βλέπατε αυτό? Ανάποδο. Λοιπόν ο Ιωσήφ, αγαπητοί μου, φορούσε το καλό του το χιτώνα, τον ποικίλο χιτώνα, να πάει να συναντήσει τα αδέλφια του. Δηλαδή ξέρετε τι? Φορούσε την πρόκληση απάνω του να τον δουν τα αδέλφια του και να ζηλέψουν ακόμη πιο πολύ. Στο δρόμο χάθηκε. Βρήκε έναν άνθρωπο. Του λέει αυτός ο άνθρωπος, ποιο γυρεύεις? Λέει αυτός, τα αδέλφια μου. Απαντάει αυτός ο άνθρωπος, ήτανε εδώ χθες προχθές και άκουσα να λένε ότι θα πήγαιναν στην Δοθαΐμ, μια πόλη που ήταν βορείως της Σιχέμ. Εκεί πιστεύω θα τους βρεις. Πράγματι ο Ιωσήφ ξεκίνησε να πάει προς τα εκεί. Τα αδέλφια του για μια στιγμή είναι όλα μαζί. Ποιος ξέρει τι θα έκαναν, να τρώγαν ίσως. Και είδαν από μακριά να έρχεται ο Ιωσήφ. Τον είδαν αρκετά μακριά, διότι πολλά πράγματα που κουβέντιασαν ασφαλώς απαιτούσε αρκετό χρόνο μέχρι που να φτάσει ο Ιωσήφ. Ας πούμε σε μια απέναντι πλαγιά ενός λόφου, βουνού, κάπως έτσι. Όταν τον είδαν, επονειρεύοντο, του αποκτήνει αυτόν. Και τι είπαν? Είπε δέκαστος προς τον αδελφόν αυτού, ιδού ο ενυπνιαστής εκείνος έρχεται. Ιρωνικά, να έρχεται αυτός ο ονειροπαρμένος, αυτός που βλέπει τα όνειρα, όπως τα λέγαμε σήμερα, έρχεται ο μεγάλος κύριος. Βλέπετε, είναι τώρα άνθρωποι, ξέρω εγώ, έχουν ένα προϊστάμενο, δεν τον αγαπούν. Έρχεται αυτός να τους επιθεωρήσει και λένε, κλείνουν το μάτι ο ένας με τον άλλον. Τα γνωστά αυτά σχήματα που τα ξέρουμε όλοι. Έρχεται ο μεγάλος κύριος και άλλα παρατσούπλια, τα οποία μπορεί να συνοδεύουν το πρόσωπο που θέλουν να κοροϊδέψουν αυτοί. Και αρχίζει η απόφαση να τον σκοτώσουν. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ποτέ να φτάσει κανείς να σκοτώσει τον αδελφόν του από τέτοια περιστατικά? Αγαπητοί μου, να το. Αλλά Το βλέπουμε και στην ζωή. Νομίζετε ότι ο φθόνος και το μίσος δεν οδηγεί εις αδελφοκτονία? Η πρώτη αδελφοκτονία επί της γης ποια ήταν? Ήταν το ότι ο Κάιν εφόρευσε τον Άβελ. Γιατί? Γιατί τον είχε φθονίσει. Πραγματικά μπορεί ο φθόνος που μεταβάλλεται και σε μίσος να οδηγήσει στο έγκλημα. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ποτέ μη προκαλούμε τους αδελφούς μας για τίποτε. Για περιουσιακά πράγματα. Όταν πάρει κάποιος πιο πολλά από τον πατέρα του, δεν ξέρω, συνηθισμένα πράγματα αυτά. Οι συμβολιογράφοι είναι μάρτυρες, αλλά και οι πνευματικοί είναι μάρτυρες που ακούν τις ιστορίες. Αφήνει στη διαθήκη του, ας πούμε, ο πατέρας αφήνει δε καταπλήκτους τους ιούς και τα στιγατέρας, ότι στον τάδε άφησε το καλό το χωράφι ή άφησε πιο πολλά στρέμματα. Οι άλλοι τι κάνουν? Κόβεται η καλημέρα, αρχίζουν οι βρισχές, πολλά και φοβερά πράγματα, οι απειλές, θα διαρρήξουμε τη διαθήκη, θα. Και σας ερωτώ, είναι σπάνιο να οδηγηθούν εις τον φόνον? Και αν έχει μάλιστα την απρονοησία εκείνος πήρε τα πιο πολλά, να καφιέται, α, είναι φοβερό, είναι αληθινό λάδι στη φωτιά. Κάποτε, αγαπητοί μου έτυχε εμένα το περιστατικό αυτό ως εξής. Στο νοσοκομείο το 404, μόνο που είναι πάρα πολλά χρόνια, το λιγότερο 18 χρόνια, ίσως και 19 χρόνια, τερίποταν πρωτόρθα εδώ στη Λάρισα, ξομολογήθηκαν αρκετοί στρατιώτες. Ήρθε και ένα παιδί που το παιδί αυτό δεν είχε πέσει ούτε σε ανηθικότητες ούτε τίποτα. Μάλιστα μέσα μου χάρηκα, λέω, θα αφήσω και ένα παιδί να κοινωνήσει, γιατί οι άλλοι είχαν φανεί απρόσεκτοι στη ζωή τους. Όταν προχώρησε όμως η ιστορία, όχι μόνο δεν του επέτρεψε να κοινωνήσει, ούτε και συγχωρητική ευχή δεν του έδωσε. Ακούστε γιατί. Ο πατέρας του είχε μια κληρονομιά από τον πατέρα του, δια την οποία κληρονομιά ο αδελφός του είχε ζηλέψει. Και τότε ο θείος του στρατιώτου που μου διηγείται τώρα αυτά τα πράγματα εσκότωσε τον πατέρα του στρατιώτου. Δηλαδή τα δύο αδέλφια, έγινε αδελφοκτονία. Και τότε τον συνέλαβε βεβαίως η αστυνομία, έγινε η δίκη και τον έκλεισαν φυλακή. Έφαγε μερικά χρόνια φυλακή, ως συνήθως, τα γνωστά αυτά. Αυτός δε απειλούσε από την φυλακή, ασημειώσατε, ότι είχε 4 παιδιά ο Φωνεύς, και απειλούσε από την φυλακή ότι όταν θα βγει θα σκοτώσει κι άλλους από την άλλη οικογένεια. Διότι μέσα στη φυλακή, για να βρει δικηγόρους, να γλιτώσει το κεφάλι του και δεν ξέρω τι, έφαγε περιουσία, γνωστό. Και εντωμεταξύ οι άλλοι πήραν δε και αποζημίωση τα θύματα, και αφαιρέθηκε περιουσία από τον φωνέα, την οποία περιουσία την πήρανε βεβαίως οι άλλοι οπωσδήποτε. Λέω, και απειλεί ο άλλος από τη φυλακή. Λέω, παιδί μου, πρέπει να επιστρέψετε πίσω την περιουσία αυτή, διότι αυτό θα γίνει κάτι πολύ κακό. Λέει, ποτέ θα την γυρίσουμε πίσω την περιουσία. Δεν μου λες, αν πέσει ο κλήρος και βγει αυτός από τη φυλακή και σκοτώσει εσένα, αδιαφορώ, την περιουσία δεν θα τη δώσουμε. Βλέπετε, παρακαλώ, φοβερά πράγματα. Να μας φυλάει πραγματικά ο Θεός από τη ζήλια των άλλων ανθρώπων. Δεν ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Να μας φυλάει ο Θεός. Ενά λοιπόν τώρα εδώ ήρθε η ώρα. Τα αδέλφια, τα 10 αδέλφια αποφασίζουν να σκοτώσουν τον Ιωσήφ. Νινούν, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και ρίψομεν αυτόν εις ένα των λάκων. καιρούμεν θηρίων πονηρών κατέφαγεν αυτόν και οψόμεθα τι έστε τα ενύπνια αυτού. Φανερώνω την ζήλια. Να τον σκοτώσουμε, να τον ρίξουμε σε ένα λάκκο, να πούμε πως τον έφαγαν τα θηρία. Σε ποιον θα το πούμε? Στον πατέρα μας. Και τότε θα ειδούμε κατά πόσο θα υπαληθεύσουν τα όνειρά του. Είδατε παρακαλώ, αυτή η πρόσθεση στην πρόταση, κατά πόσο θα υπαληθεύσουν τα όνειρά του, δείχνει το ελαττήριον του φόνου. Δηλαδή τι? Η ζήλια. Η ζήλια. Ο Ρουβίν, ο πρώτος, άκουσε την απόφαση βεβαίως και λέγει: ακούστε βρε παιδιά, ου πατάξομεν αυτόν εις ψυχήν, να μην το αφαιρέσουμε τη ζωή, μη εκχαίτε αίμα. Δεν πάει, είναι αδελφός μας τώρα, θα χύσουμε αδελφικό αίμα, δεν πάει. Εμβάλλεται αυτόν εις ένα των λάκων τούτων, τον εν τη ερήμο. Ας τον ρίξουμε σε ένα λάκκο από αυτούς που υπάρχουν εδώ, σαν ξεροπήγαδα ήσαν. Χείρα δε μη επενέγγειται αυτό. Και να μην τον βγάλει κανείς από εκεί μέσα. Να τον αφήσουμε να πεθάνει εκεί μέσα. Τουλάχιστον να πεθάνει από πείνα, αλλά να μην τον σκοτώσουμε. Ο Ρουβίν όμως είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Σκοπός του ήταν, όταν θα απεμακρύνονται τα αδέλφια του, να πάει να βγάλει τον Ιωσήφ από μέσα κρυφά και να του πει: πάρε δρόμο, φύγε, τρέχα στον πατέρα. Εν τω μεταξύ καταφθάνει ο Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ πως έφτασε? Το παιδί με την καλή καρδιά. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε, πως περνάτε? Η απάντηση: άγρια πρόσωπα, αστραφτερά μάτια, γεμάτα μίσος και κακία. Τον άρπαξαν χωρίς κουβέντες. Το πρώτο πράγμα που του έκαναν, του έβγαλαν τον χιτώνα. Εξέδισαν Ιωσήφ τον χιτώνα των ποικίλων των περί αυτών. Εξέδισαν τον χιτώνα. Θυμηθείτε τον Χριστόν που εξέδισαν τον χιτώνα του Χριστού και τον αρπάζουν χωρίς περιστροφές και χωρίς λόγια, με σπροξιές και κλωτσιές, και τον πετούν μέσα σε ένα λάκκο. Ο Ιωσήφ δεν μπορεί να εξηγήσει τίποτα, μένει έκπληκτος. Δηλαδή, τα αδέλφια μου με ρίξατε στο λάκκο αυτόν? Δηλαδή δεν είναι αστείο τότε? Μα τότε γιατί, τι συμβαίνει, για ποιο λόγο? Αλλά το χειρότερο, που δείχνει μια περίεργη ψυχολογία: εκάθισαν δε φαγήν άρτων. Είναι, ξέρετε, ένα δείγμα που θα χαρακτήριζε στον εγκληματία ξεχωριστή ποιότητα της ψυχής του. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε το έγκλημα ή το ιδιαιτέρως ιδεχθές. Ιδιαζόντος ιδεχθές. Δηλαδή ιδιαζόντος συχαμένο έγκλημα. Όταν επί παραδείγματι βασανίσει το θύμα, δημιουργήσει σαδιστικές πράξεις πάνω στο θύμα και λέμε: όχι δα και έτσι. Καλά, μισείς κάποιον, τον σκοτώνεις, τον πυροβολείς, φεύγεις. Αλλά να βασανίσεις και το θύμα σου? Λοιπόν αγαπητοί, αφού το έριξαν στο λάκκο, και ο Ιωσήφ ασφαλώς τι θα έκανε στο λάκκο? Θα άρχισε να κλαίει. 17 χρονο παιδί τι περιμένει? Θα άρχισε να κλαίει, να οδύρεται, να φωνάζει, να φωνάζει βοήθεια, να φωνάζει αυτά τα αδέλφια του να τον βοηθήσουν. Και αυτοί να κάθονται πιο πέρα και να τρώνε και να πίνουν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Χαρακτηριστικό της σκληρότητάς των. Διότι πέστε μου σας παρακαλώ, το παιδί σας να τιμωρήσετε και να το ακούτε να σφαδάζει, θα καθίσετε στο τραπέζι να φάτε σαν να μην συνέβαινε τίποτα? Ποτέ αυτό το πράγμα θα συνέβαινε. Σκληρότης, η οποία βεβαίως σκληρότης θα σταθεί για τον Ιωσήφ μία λύπη. Και όταν θα κατεβούν τα αδέλφια του στην Αίγυπτον, εκείνο που θα κάνει τον Ιωσήφ να τους ταλαιπωρήσει δεν θα είναι η εκδίκησή του, αλλά η δοκιμασία του. Τα αδέλφια του είναι ακόμα σκληρόκαρδα ή έχουνε μετανοήσει? Είχαν όμως μετανοήσει τότε, ύστερα από χρόνια. Βλέπετε ότι κάποτε πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια για να μαλακώσει μια καρδιά. Το δυστύχημα είναι ότι κάποτε εξαντλείται ολόκληρη η ζωή χωρίς να μαλακώσει μια καρδιά. Εκεί είναι αληθινό δυστύχημα. Ωστόσο, εκεί που τρώγαν, πήρε το μάτι τους από μακριά να έρχεται ένα καραβάνι εμπόρων μαδιανιτών. Και τότε ο Ιούδας, ο οποίος από μόνος του εσκέφθηκε, γιατί να αφήσουμε τον αδελφό μας να πεθάνει μέσα εις τον λάκον? Δεν πάει. Ο Ρουβίν σκέφτηκε ως εξής: να ρίξουν τον Ιωσήφ στον λάκον, να πάρα τον ευγάλει. Ο Ιούδας σκέφτηκε, χωρίς να ξέρει τη σκέψη του Ρουβίν, γιατί να πεθάνει στο λάκο? Είναι προτιμότερο να πουληθεί, διότι βεβαίως είναι προτιμότερο να είσαι δούλος παρά να πεθάνεις. Είναι πολύ προτιμότερο. Και λέει στα αδέλφια του, δεν τον πουλάμε, διότι το επιχείρημά του, τι χρήσιμον εάν αποκτήρωμεν τον αδελφόν ημών και κρύψουμε το αίμα αυτού? Τι έχουμε να βγάλουμε? Ωραία, τον σκοτώσαμε, βγάζουμε τίποτα? Κρύψαμε τον φόνον, τι κερδίσαμε? Ενώ δεύτε αποδόμεθα αυτόν τις Ισμαηλίτες τούτης, ας τον πουλήσουμε, να τελειώνει η ιστορία. Εδώ θα ήθελα να προσέξετε κάτι. Είναι σκληρόκαρδα τα παιδιά αυτά? Βεβαίως είναι σκληρόκαρδα. Είναι όμως και ένας άλλος παράγον, η ομαδική ψυχολογία. Αυτό προσέξατε, είναι πολύ χρήσιμο, πάρα πολύ χρήσιμο πάντα στη ζωή μας. Είναι γνωστό ότι όταν μπούμε μέσα στον χώρο της ομαδικής ψυχολογίας, συμπεριφερόμεθα όπως συμπεριφέρεται ο όχλος και η ομάδα. Άνθρωποι φιλήσυχοι, ειρηνικοί, που κοιτάζουν τη δουλειά τους, όταν μπουν μέσα στον όχλο που φωνάζει για μια υπόθεση, όπως είναι ένα συλλαλητήριο και τα λοιπά, ή μια επανάσταση, βλέπετε αυτοί οι χθεσινοί, ήμεροι και ειρηνικοί άνθρωποι να γίνονται θηρία. Αυτοί που φοβόντουσαν και λυπόντουσαν να πατήσουν ένα μυρμήγκι, να φωνάζουν θάνατος για εκείνους και για εκείνους, και μετά για τους τα χέρια να κάνουν εγκλήματα. Αυτή είναι η ψυχολογία του όχλου. Εδώ λοιπόν επικρατεί η ψυχολογία του όχλου, της ομάδος των 10 αδελφών. Αλλά μην ξεχνάμε ότι παραλλήλως με την ομαδική ψυχολογία, που δεν είναι παρά ένας παρασυρμός, υπάρχει και η ατομική ψυχολογία, η προσωπική, η οποία τη στιγμή που επικρατεί του όχλου η ψυχολογία, αυτή καλύπτεται, σκεπάζεται και δεν φαίνεται. Θα πεταχτεί και αυτή κάποτε με τα δικαιώματά της. Μπορεί κάποτε την ώρα που εκδηλούνται η ψυχολογία του όχλου να εκδηλωθεί και αυτή δειλά-δειλά. Αυτό συνέβη με τα παιδιά αυτά. Ο Ρουβίν βεβαίως παρασύρεται από την ομαδική ψυχολογία. Θα μπορούσε να τους πει, ντρέπεστε, τον αδελφό μας θα σκοτώσουμε, για καθίστε καλά, εγώ είμαι πρωτότοκος και σας διατάζω να μιλήσω με τη γλώσσα αυτή, τη στρατιωτική κατά κάποιο τρόπο. Το έκανε ο Ρουβίν? Όχι. Γιατί? Παρασύρεται από τη γενική ψυχολογία. του όπλου. Αλλά η προσωπική του ψυχολογία δεν έχει πεθάνει, δεν έχει καλυφθεί. Και τι κάνει? Μετέρχεται ένα τέχνασμα. Ε, όχι βρε παιδιά, να τον ρίξουμε στο λάκκο. Και να πάει μετά να τον βγάλει. Έρχεται ο Ιούδας. Και ο Ιούδας είχε μια ανάλογη ψυχολογία. Δεν ήθελε να θανατωθεί ο αδελφός. Δεν ήθελε να θανατωθεί ο αδελφός. Αλλά τι κάνει? Προτείνει, επειδή δεν μπορούσε να ξέρει τη σκέψη του Ρουβίν, να πουληθεί. Εάν έπρεπε να απομονωθούν και οι 10 αδελφοί, ο καθένας μόνος του, και να ερωτηθεί αν θα ήθελε να θανατωθεί ο αδελφός τους, ο Ιωσήφ, να είστε σίγουροι, ο καθένας θα έλεγε να όχι. Αλλά όλοι μαζί ευρισκόμενοι, αυτό το όχι εξαφανίστηκε. Γιατί σας το είπα και το τόνισα αυτό ιδιαιτέρως? Είναι γνωστό ότι μέσα στη ζωή μας πάρα πολλές φορές θα βρεθούμε μέσα στον όχλο, στη μάζα, στο λαό, τον πολύ, και χωρίς να το καταλάβουμε, θα το υπογραμμίσω άλλη μια φορά, χωρίς να το καταλάβουμε θα μπούμε μέσα στην ψυχολογία του όχλου. Να σπάσουμε, να ρημάξουμε, να κάψουμε, να γκρεμίσουμε, να σκοτώσουμε. Όταν κάποτε τα πράγματα θα ισορροπήσουν και θα μείνουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας, θα πούμε τι κάθισα και έκανα. Ε, λοιπόν, θα σας έλεγα αγαπητοί, αυτή είναι η αξία αυτών των πραγμάτων που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού. Να μπορέσουμε να φτάσουμε να προλαβαίνουμε καταστάσεις που θα μετανιώναμε στο μέλλον και κάποτε χωρίς όφελος και ανεπανόρθωτα. Η ζημιά που έγινε να ήταν ανεπανόρθωτη. Πράγματι λοιπόν πλησίασε εν ημαδιανίτε, παζάρεψαν τον Ιωσήφ, και όπως παζάρεψε ο Ιούδας ο Ισκαριώτης των Χριστών, και τον υπόλυσαν 20 χρυσών νομισμάτων. Το εβραϊκό λέει 20 αργυρών. Λεπτομέρεια. Φαίνεται ότι όταν έγινε αυτή η δουλειά της πωλήσεως, ο Ρουβίν είχε πάει, ποιος ξέρει, να δει τα ζωντανά πιο κάτω, κάτι έλειπε εκείνη την ώρα. Γυρίζει και πάει στο λάκκο. Πήγε στο λάκκο για να βγάλει από μέσα τον Ιωσήφ, και βλέπει ότι ο Ιωσήφ λείπει. Και τότε αρχίζει να φωνάζει και να λέει, πού είναι ο Ιωσήφ? Και του λένε οι άλλοι, τον πουλήσαμε. Και τότε ο Ρουβίν διέριξε τα ημάτια αυτού, έσκισε τα ρούχα του και λέγει, το παιδάριον ουκέστην, εγώ δε που πορεύομαι έτη. Το παιδί δεν υπάρχει πια. Εγώ πού θα πάω, τι θα κάνω, τι λογαριασμό θα δώσω στον πατέρα μου? Βλέπετε, είναι σκληροτράχυλα παιδιά, ακαλλιέργητα παιδιά. Όπως είναι κτηνοτρόφοι, δεν βρήκαν ευκαιρία να καλλιεργηθούν. Αλλά παρά τ' αυτά, υπάρχει συνείδηση που έρχεται να πει μερικά σωστά πράγματα. Αλλά είναι όμως πολύ αργά. Και πάλι η ψυχολογία της ομάδος του όχλου. Ήρθε το ερώτημα, τι θα πούμε στον πατέρα μας? Και τότε αποφασίζουν ένα ακόμα χειρότερο. Το χειρότερο ήταν το εξής. Πούλησαν τον αδελφόν και τώρα αποφασίζουν, για να δικαιωθούν και δικαιολογηθούν, θα λέγαμε το ψυχικό, ίσως και των σωματικών, θάνατον του πατέρα των. Συμφωνούν να σφάξουν ένα κατσίκι, να βάψουν στο αίμα του κατσικιού ένα κομμάτι από το χιτώνα, τον ποικίλο, τον ξέσκισαν τον χιτώνα. Αχ, αυτός ο χιτώνας, πόσα πράγματα. Έτσι βλέπουμε σε ένα χωράφι που τσακώνονται οι άνθρωποι, να χύνεται αίμα, να τρέχουν στα δικαστήρια. Είδατε, πού είναι ο χείλος ωραίος χιτών? Τον ξέσκισαν, βάψανε μέσα στο αίμα του κατσικιού εκείνο το κομμάτι και τον στέλνουν με έναν άνθρωπο ή στον πατέρα τους να ερωτήσουν, αυτό βρήκαμε στο δάσος, μήπως είναι του Ιωσήφ? Αυτό τι ήταν? Ήταν ο θάνατος του πατέρα, διότι όταν ο πατέρας που αγαπάει το παιδί του δει ότι το παιδί του κατασπαράχθηκε από τα θηρία, τι θα επάθαινε αυτός ο πατέρας? Και πώς πήραν την απόφαση αυτή? Ομαδικός πάλι. Διαμαρτύρεται ο Ρουβίν, αλλά υποκύπτει εις την ψυχολογία της ομάδας. Και το χειρότερο, ότι το μυστικό αυτό το κράτησαν στεγανό πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι πότε? Μέχρι που απεκαλύφθη ο Ιωσήφ αντιβασιλεύς της Αιγύπτου. Τόσο στέγανο ώστε έφτασε ο Ιακώβ να μην πιστεύει τα παιδιά του που του έλεγαν ότι ο Ιωσήφ ζει και είναι αντιβασιλιάς εις την Αίγυπτον. Βλέπετε όλη αυτή τη διαδικασία ψυχολογικών καταστάσεων μέσα σε μια οικογένεια. Ακούσατε τι είπα, αγαπητοί μου? Μέσα σε μια οικογένεια. Και το χειρότερο εδώ τώρα, μόλις είδε ο Ιακώβ το κομμάτι αυτό βουτημένο στο αίμα, ο τότε επέγνω αυτόν τον χιτώνα και είπε, χιτών του Υιού μου, αυτός ο χιτώνας είναι το παιδιού μου, εστί θηρίων πονηρών κατέφαγεν αυτόν, συγγνώμη, χιτών του Υιού μου εστί θηρίων πονηρών κατέφαγεν αυτόν, θηρίων ήρπασε τον Ιωσήφ. Θηρίο, κακό θηρίο μου φάγε το παιδί μου. Διέριξε τα ηματιά του, έβαλε σακί τσουβάλι στη μέση του και πενθούσε μέρες πολλές το παιδί του. Μαζεύτηκαν τα παιδιά του, οι κόρες του, τα εγγόνια του, να τον παρηγορήσουν. Μπορείτε να φανταστείτε τώρα εδώ τα παιδιά του να παρηγορούν τον πατέρα? Τι έκαναν? Θέατρο. Θέατρο. Αλήθεια, όλα αυτά τα γέννησε το μίσος. Όπως ο φθόνος παρέδωκε τον Ιησούν εις τον Σταυρόν. Και έχει εδώ ένα θαυμάσιο χωρίο. Όταν ζητούσε να τον παρηγορήσουν, λέγει ο Ιακώβ, δεν θέλω παρηγορία, ότι καταβίσομαι προς τον Υιόν μου πενθών Ισάδου. Και έκλαψεν αυτόν ο πατήρ αυτού, θα κατέβω στο παιδί μου κάτω στη Ράδη να τον συναντήσω. Δηλαδή είναι ισοδύναμο, θέλω να πεθάνω, δεν θέλω τη ζωή πια, θέλω να πεθάνω, να πάω να συναντήσω το παιδί μου. Αλλά και ένα ισχυρό χωρίο υπέρ της αθανασίας της ψυχής, ότι πράγματι οι ψυχές υπάρχουν, είναι στον Άδη. Και τι ζητάει ο Ιακώβ? Να κατέβει και αυτό στον Άδη διά του θανάτου να συναντήσει το παιδί του. Φυσικά δεν σκέφτει να αυτοκτονήσει, αλλά ότι επεθύμει να πεθάνει και οπωσδήποτε η πολλή λύπη γρήγορα θα οδηγούσε τον Ιακώβ εις τον θάνατον. Αυτά συνέβαιναν, το βαρύ πένθος εις το σπίτι του Ιακώβ. Αλλά ο Ιωσήφ, ο Ιωσήφ φτάνει στην Αίγυπτο και πουλιέται σε κάποιον πετεφρή αρχιμάγειρον του Φαραώ. Αλλά τη συνέχεια της ιστορίας, αγαπητοί μου, θα τη δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.